sportske zvezde. Teme sa terena i van njega. Momenti koji se pamte. Zakoračite u Miljanov korner.
Dobroveče i dobrodošli u još jedan Miljanov korner. Čini mi se vrelije nego ikad košarkaško leto, odnosno posle odluke da i Crvena zvezda i Partizan nastupaju u Euroligi naredne sezone. Košarkaška pijaca se razbuktala ovde na Balkanu i u Evropi, ali nekako čini mi se da je najvrelije baš u Beogradu. Crvena zvezda i Partizan dan za danom što dovode igrače, što zvaničavaju ta pojačanja, što se priča o dosta igrača koji bi mogli da dođu i sve su to renomirane imena koja su već ozbiljni evroligaški igrači. Zašto se tako razbuktala ova pijaca? Verujem da je Euroliga, ali koliko je sve to realno i kakve su sve mogućnosti i planovi Zvezde Partizana, odnosno kako uopšte jedan mladi košarkaš može da dođe do dobrih ugovora, šta sve treba da radi, kako da se ponaša i kolika je pomoć u svemu tome menadžera, govori moj današnji gost i prijatelj Minja Ilić, košarkaški menadžer. Čini mi se u ovoj moje emisiji su gostovali svi sportisti, ali nije gostovao menadžer. A stalo je tema bio menadžer. Kogod sporta da su bili, oni uvek spomenu menadžera. Pre nego što krenemo o toj priči, kako si ti uopšte postao košarkaški menadžer, kako si zvala košarku?
Košarku, ja sam igrao prvo hokej. Mm-hmm. Ja sam počeo hokej da igram, išao sam u halu Pionir, stalno raspust, ajmo u halu i onda krenuo sam da igra hokej, igrao sam za Partizan hokej tako kao klinac. Međutim, onako malo, hokej možeš da igraš samo u ledenoj hali, kad iziš napolje, ili je fudbal ili je košarka, tad roleri nisu postojali, nema ništa. I onda je malo fudbal, onda sam igrao godinu dana nešto u OFK Beograd fudbal. Međutim, živjeli smo na Karaboru, mi gore ćalije, i tu je basket se pičio po ceo dan i tako sam ušao u košarku. Počeo malo da treniram u Partizanskom putu gore, poznatom. U to vreme jedina košarkaška škola košarke je bila škola košarke Zvezdara. Aha. I samo posle, pa ne znam, možda godinu dana, stiže poziv od pokojnog Pljake, koji je tada bio u Zvezdari. On je odveo mene i Načfeja. Aleksandar Načfej, stariji, znači ne Steva, njegov brat. Tako je. Mi smo bili u školi, nerazvani drugari i odemo u Zvezdaru. I tako je to krenulo. I da ne dužim sada, posle toga Radnički je imao neku saradnju sa Zvezdarom i onda su oni rekli, dobro, ta generacija cela koja je bila tu, idete u Radničkom. I u Radničkom onda nam je jedno vreme čak i Žare Vučurović bio trener. I u tom momentu bio je i Načfej, u jednom momentu nam se priključio, s kim sam ja posle bio cimer godinu dana, u prvom timu, Marko Jarić. Marko je bio s nama isto. I tako je to krenulo.
Jesi već tad videlo da će biti tako dobar košarkaš?
Da, Marko je već odskakao. Mi smo svi bili tada, znači, ta generacija je bila, sad malo skačem s teme na temu, Pivajković je bio trener tada. I oni su te godine doveli, ako se sećaš, Bošković, Velimirević, Rajičević, Rajevac, bio je Perović iz Partizana došao, da. Sinđa, Prlinčević. To su sve bili jedna grupa momaka koji su prošli kroz beogradske ozbiljne klubove, ovi dole Podgoričani bili u Podgorici, Rajevac jedan iz Užica, ozbiljan centar, i to je bila jedna ozbiljna ekipa. Međutim, Piva nije mogao tu, valjda i malo zdravstveno, evo oni su njega pomerili, dođe i oca Antonić i tad smo i mi ušli u prvi tim, Načfej, ja i Marko Jarić. On je već bio, mi smo bili 75-76, on je bio 78. On je već odskako tada od svih nas. On je, na primjer, igrao Bole, tad je Piva imao viziju da neće male, što ih on zove čepove i panjiće, on neće to, on hoće samo velike i visoke igrače, pa po cenu da greše, da igraju playmakera. Tad je imao tu viziju, Bole igrao playmakera, Bošković, sadašnji pomoćni trener Dejana, i protiv njega igrao Marko, i to sasvim barabar. Tako da, i onda je Marko posle otišao za Grčko, on je čak i dobio, ja mislim da i pasoš imao, da, i Načfej je ostao igrao, ja sam posle otišao za Ameriku i tako. Eto, to je neka, da kažemo, kratka pričica što se tiče košarke.
Ta Amerika uopšte nije sad slučajno spomenuta i uopšte nije, jer je tebi otvorila neke druge sasvim vidike kada je reč o košarci, ne samo igračke, već i o organizaciji, o načinu života. U stvari, košarka je tamo način života.
Tako je. Prvo, Amerika kao Amerika je zemlja, što kaže ono, land of opportunity, što bi rekli. No. I stvarno je tako, to nije fraza, to je stvarno tako. Drugo, to je sportska nacija. Znači, šalom na stranu što njih ima, ne znam ja koliko, 200 miliona ili koliko ih već ima, i velika zemlja, oni su sportska nacija. Posle sumiranja mog školovanja, života, 10 godina u Americi, ja sam došao na, i podvukao crtu i došao i rekao sam sebi, čekaj, ne daj Bože da si se povredio, šta bi bilo? Zaboravi košarku, zaboravi sve. Ovako odeš u Ameriku, pod broj 1, naučiš jezik perfektno, to je pod broj 1. Pod broj 2, završiš fakultet koji je mnogo bitan, koji ti na kraju krajeva plaćen ako dobiješ stipendiju. Većina tih naših momaka dobijaju tu atletsku stipendiju. Pod broj 3, imaš šansu da zaradiš neki profesionalni ugovor posle toga. NCAA je još uvek najveći bazen, što bi se reklo, i platforma svih mogućih igrača u svetu. Odatle dolazi najveći broj igrača, da se ne lažem. I ti ako igraš, imaš neko mesto, pogotovo u prvoj diviziji tamo tog NCAA, ti si negde na nekom spisku. Negde si. Tako da, to je pod broj 3. Pod broj 4, kroz tih, hajde kažemo, minimum 4 godine školovanja, a svi malo i više ostanu, da uključiš možda neki high school, pa postdiplomski, ili tako, hajde kažemo 4, 5, 6 godina, ti toliko ljudi upoznaš, i bitnih, i manje bitnih, i jačih, i manje jačih, da ti imaš te prijatelje za život. Znači, ja danas, znači, smešno je to što pričam.
S kim
si,
da, ima neka poznati s kojim si igrao?
Evo, ja ću vam ispričati jednu banalnu priču, mislim, nema veze sa košarkom, ali koliko je to, eto, bilo interesantno. Mi smo živjeli u Kanzasu, moj sadašnji kum Laki, koji je igrao isto u Radičkom, on je otišao za Ameriku, ja sam otišao za njim. Živjeli smo kod čovjeka koji je jako bogat bio u njegovoj kući, i mi nismo znali ranije čime se on bavio, i živjeli smo kod njega, išli u školu, trenirali, igrali košarku, preko leta smo radili, jer u Americi moraš da radiš, to je jedan aspekt isto, oni te nauče da radiš, da vrednuješ novac, da vrednuješ vreme, da vrednuješ sebe, da vrednuješ rad, ljude oko sebe, to je mnogo bitno, ne samo u košarci, sport je sada sporedna stvar, odrasteš sa tim ljudima i tim principima na kraju krajeva. Vratimo se sa farbanja, farmali smo kući, leti kuće, razumeš, da bi zaradili neku kentu, i vraćamo se kući, sad nema niko kući, i mi se spremamo ono da klopamo, kuca neko, rekao, ko je ovo sad, šta je, kao Denis tu, taj naš, ajde kažemo, host dad. Ja kažem, ma nije, nema, ne znamo gde je, ne znamo čoveka, ko je uopšte. Kažu, posedite, sačekajte, što mi je. Evo ga, Denis ulazi, kao, momci, ste se upoznali sa gospodinom? Jesmo, Denis, evo čekate, ne znamo ko. Bob Dole. Denis je imao u Kanzasu neke veze sa politikom, ono tamo, Bob Dole je bio protiv kandidat Clintonu tada. Ozbiljan političar bio. Znači, tako da, ne znaš na koga ćeš da naletiš. Evo, još jedna. Tokom mog nekog, ajde tamo, boravka, i dan danas, ja se dopisujem i pričam na nekom nedeljnom nivou sa Donnie Nelsonom. Znaš, ne pričam o košarci uopšte.
Da.
Znaš, eto. Tako da, Amerika je, ja to gledam u današnje vreme, pogotovo gde su se malo vrednosti pogubile, i kod nas, najviše i u Evropi, što se tiče sporta, sportske etike, vrednovanja, treninga. Mislim da taj koleđ dovede jednog individualca, lepo ga dovede u liniju i vrati ga zapakovanog, dobar jedan paket, što bi se reklo.
Pa to je sad ono pitanje koje stalno provejava ovde među našim, na primjer, mladim košarkašima, da li otići u koleđ ili se razvijeti u našim klubovima.
Pa znaš kako, Miljane, to je ono što bi se reklo malo, svako to gleda iz svog ugla. Evo, ja gledam, na primjer, mogu da gledam iz ugla menadžera, mogu da gledam iz ugla roditelja. I to je sad, to su dve neke strane koje mogu da nađu konflikt. Iz ugla menadžera već se vidi, već ti vidiš koji igrač je, što mi kažemo, hajde kažemo, i kapitalac, i ima neki ceiling, što bi rekli nema ceiling, on nema granicu. Sad tu treba odlučiti i obezbediti mu dobre uslove u Srbiji. Znači, Miško to dobro radi. Uzeo sam Miška kao primjer. Da. I on uzme dete talentovano i on ga gura. Znači, nije samo uzeti dete igrača talentovanog i samo ga uzeti i imaš ga. Ne, treba ga izgurati. To je mnogo bitno. Takih, nažalost, situacija u našoj zemlji malo. Znači, ne znam ko igra. Evo da nabrojimo na prste. Miško igra, gura i taj OKK. Dinamik, ajde kažemo. Dinamik. I manje više ne vidim neke druge klubove koji
nekad to... Nekad je to radio FNP, sada sve više kupuje igrače.
Kupuju igrače. Zvezda, Partizan, to ne, znaš, nije izašao nijedan igrač koji mi kažemo, evo ga. Tako da je to malo onako mač sa dve oštrice, jer su se, kažem opet, kriterijumi pogubili, vrednosti su se pogubile kod nas i onda ta deca počnu da lutaju. Drugo, uticaj ovih mreža i svega ostaloga. Treće, roditelja. Mm-hmm. To je nenormalno. Mislim, vi imate jedno dete koje je talentovano, on to se već gleda, dajte mi sve i sad, odmah. Zvezda, Partizan, Baskonja, Barcelona, znači tu nema da se kaže, čekaj sine, ti imaš mnogo još da treniraš. Da, više da. Sad je, i kad nađeš talenat, nije to sad, sad ću ja da se prošetam.
Svi misli da su Luka Dončić.
Upravo to, jel, Luka je jedan, Jokić je jedan, Luka da. Dončić je jedan, to će da se desi još za jedno 50-100 godina. Da. Ne znamo kad će se desiti. E, tako da tu treba mnogo treninga i rada i onda se pogube vrednosti, roditelji pogube kompas totalno, gde onda ja kažem dobro, u redu, ako nije tu negde, a ima šlifa i ima šmeka, on treba da ode u Ameriku, lepo da se iškoluje, pa dobit će šansu za, za profesionalnom košarkom ako hoće. Ja sam u ono vreme tada, ja se sećam, mi smo igrali prvu diviziju, sad kažem opet malo da, skačemo da. S teme na temu, ali dolaze mi misli, mi smo igrali prvu diviziju tada u Luzijani u Shreveportu, znači mi smo bili nezavisna konferencija, ti imaš tamo konferencije, da, znaš i sam, mi smo bili nezavisni, znači igrali smo sa celom Amerikom i desi se, mi odemo na turnir u Milwaukee, znači gore igra Market, neka ekipa iz Kalifornije i još jedna ekipa, ne mogu setiti. Mi igramo, znači Market čovek ubija, znači razbija, mi ne, znači ne možeš mu ništa. Mi posle u slačionici ovi, oni naš trener i mi u busu sedimo, ko je ovaj, kaže Dwayne Wade. Znaš, ti nemaš pojma, on je nas razvalio. Isto tako, te godine ili sledeće je bio draftom već od Miami-a ili bio trade, ne mogu ni ja se setim sada. Otišli smo u Arkansas, isto nezavisno, to je moja prva godina u Luzijani, prva divizija, odem u Arkansas, znači bio je Nola Richardson, poznati trener koji forsira pressing, dve petorke, ono, ludilo, ne znaš gde ideš. Znači, mi igramo, ako je teren ovako, koševi su ovde i ovde, mi se dobacujemo ovako da pređemo teren, mi ne idemo ovako, da. Nego se ovako, ne možemo da pređemo. Na kraju dana mi gledamo statistiku, isto tako sedimo, posle klopamo za u hotelu i gledamo Joe Johnson. Ti igraš protiv takih, ako ti se zadesi da igraš protiv takih likova, a sigurno imaš neki kvalitet, negde da, ćeš da. Izaći, negde ćeš, da li će to biti Euroliga, da li neće, evo ga Petrušev izašao. Mnogi nisu, mnogi igraju po nekim Španijama, po nekim
Tuškovima. Zvezda jedne godine povukla jedno 3-4 igrača tako sa koleđa i sa ono, ali su, iako neki nisu uspeli u Zvezdi, ipak su svi dalje u
Košarci. A ja
košac.
Mislim da je tad bio, ko je bio,
Jovanović, Radičević, čini mi se.
Evo, Radičević je potpisao ACB, Jovanović. Da. Tu je negde Rusija,
da,
Španija.
Mislim da je Ristić bio isto i on.
I Ristić, kako tako ne, da. Ristić isto. Znači, oni lepe karijere mogu da naprave. Tako da, i što na kraju dana opet kažem, to je jedno iskustvo koje ti dobiješ za života. To su ljudi koje upoznaš i dan danas te zovu, ti njih zoveš, imaš odnos sa njima i na kraju krajeva, znaš, kad završiš neku karijeru, ti ljudi, jer ti znaš koliko profesionalni igrači, koliko oni lutaju i da. To je naš zadatak negde u nekom momentu da kažemo, čekaj, sine, polako, sad si završio, imaš mnogo para, ajde vidimo šta ti možeš tu da uradiš, gde, ne znamo
možda
sa parama.
Da ne preskučimo mnogo to, okay, da. Toka. Kaži mi, kako si postao košarkaški menadžer, kako se postaje košarkaški menadžer?
Pa, znaš kako, ja imam ne teoriju, nego jednostavno malo to gledam onako sa moje strane, zašto sam ja bio igrač. Menadžer, agent, da kažemo, menadžer je malo što razrezuju seljački izraz, znaš, jesi ti menadžer, estradni menadžer, ti si agent za košarkaše i za sportiste u stvari. Imaš agenata koji su bivši košarkaši i ima nas dobar broj. I mislim da takvi momci idu u srž, idu u dubinu da prepoznaju i da se bave detaljima. A imaš, na primjer, agenata koji nikad pertlu nisu zavezali, ali znaju da prodaju. Znači, zna da proda, ovaj poster bi prodao. Mislim, jednostavno je tako. Nema nekog, mislim da postoje sada, po svetu postoje taj sport management po fakultetima i postoje neki kursevi koji, onako, ako nemaš nekog ko može da ti ispriča neku opipljivu priču, mislim da sve čitanje i to, to ćeš da naučiš kad budeš polagao testove za da budeš agent u FIBI. Ali, ni tebe taj test koji ćeš da položiš u FIBI odmah, sutra, tvoje dete ili moje napuni 20 godina, ću budem agent, idem da položim, ok, položio si, sad si ti FIBA agent. Ne činite dobrim agentom, da se ne lažemo. Mnogo agenata ima koji ja znam, koji nisu sertifikovani agenti, ali rade po 30 godina i završavaju poslove ovako. Ja sam postao, sticajem okolnosti, uvek sam imao onako, i kad sam bio igrač, oko pratio i kad sam sedeo na klupi i tako dalje, ko kako igra, ko šta ima, kome je jača strana, ko voli da zakuca, da šutne. Jedna priča, jako interesantna priča. Kad smo došli u Ameriku, ja kad sam došao u Ameriku, kod ajde kažemo mog kuma Lakija u Kansas, mi smo tamo igrali, to je bila dvogodišnja škola, Džuko. Na primjer, junior college, to su više škole u Americi, gdje na primjer igra jedan Nick Van Exel igra.
Da.
Na što su? On igra tada u Texasu, na univerzitetu, na tom koleđu gdje proti koga smo igrali. To su ozbiljne škole, to su ozbiljni momci. Evo, prva moja godina, moja druga godina, ja ostajem još jednu godinu, pošto sam bio redshirt, nisam igrao prvu godinu, i došao jedan lik, znači 2-2-2-3, izvajan sav, ma, znaš kakav je, lutka, zakucava, trči, radi, malo je stariji, vidi se, ali možeš da uđeš u džuko i kad si stariji. I sad mi, ja gledam ovog trenera, ko je ovaj, kažem mu, brate, daj ovog da potpišemo odmah, ovaj će nam trebati, ovaj je strašan, znaš, kao Minja, dugo je to priča. Kakva druga priča, čoveče, odmah daj papire i da se završava. I ništa, mi završili, super, ja se upoznam s njim, on onako miran momak neki. I ja ga pitam, druže, gde si ti igrao? On kaže, penitentiary. Da, dobro, to neki koleđ, šta je, razumeš? No, no, kao penitentiary. I ja, meni klikne, penitentiary je druga reč za prison.
Prison, da, kazni.
Kažem, bre, kakav, kaže, bio sam u zatvoru, kaže, 4 godine, i ovaj, malo nije ni ubistvo, nije pljačka, nije droga, nije nešto, nešto se desilo, neka tuča, ovo, ono, on zaglavi, to je to bilo. Kaže, došao sam samo da se istrčim, imam zabran još 2 godine, ne smiju da uđu u školu, ne smiju da ga potpišu. Mislim, a on je brutalan. Tako da, ovaj, i tako je to krenulo. I moje zadnje godine, dok sam bio u Luzijani, u Shreveportu na koleđu, upoznao sam se, radio sam neke kampove, bio sam trener za taj EU što oni imaju, Amerikanci leti, što imaju te klince i vode ih po Americi. Imao sam svoju ekipicu, onda smo malo putovali i igrali te utakmice, upoznao sam par ljudi, između ostalog upoznam asistent GM-a Detroita, Tony Ronzoni. On kaže, ajde dođi na Final Four u Atlantu, ja dođem, upoznam tu još neke ljude i tako je to krenulo i onda sam počeo da radim, usledio je poziv, kaže Octagon firma tada, to je bilo pre 15 godina, ovaj, držala ozbiljne igrače u tom momentu u sferi bilo kojih sportova i kaže, znaš šta, bre, bilo bi dobro da dođeš u Washington na intervju da vidiš i to je to. I ja odem, bilo super, pogledam NBA utakmicu na Washingtonu, ja se vratio dole u Luzijanu, oni kažu, hoćemo te uzmemo, radit ćeš godinu dana u kancelariji kod nas i posle toga, kaže, ne trebaš nam ovde, moraš da ideš za Evropu. I tako je to krenulo. E, to je moj, ja sam bio tada zelen, bukvalno, ja nisam ništa znao odmah, to je, ali sam znao da procenim malo igrača. Jedan od prvih igrača koji sam potpisao bio Damijan Rudeš.
Da.
Daš, jer sam ga jurio gore po Slavonskom Brodu, išao.
Kako izgleda, sad kad si već, ne mogu sada preskočiti to pitanje, kako izgleda to kad juriš ti igrača, roditelja, kad ga ubeđuješ, kad, to su sve prvo dete, on je on dete bio.
Da, u jednom momentu, mislim, ja pričam iz svog ugla jer sam tad ja bio zelan, ja nisam mnogo znao, ali sam ja morao da dokažem moje firmi da ja mogu nešto da uradim. Ti ideš, ti preko nekih ljudi malo pratiš FIBA takmičenja, malo uđeš u sve to i ti kažeš ovaj mi se sviđa i koji ti je dostupan na kraju krajeva, ne mogu ja da jurem nekog iz Argentine, mislim, da, realno. I sećam se to koji juče bilo u Slavonskom Brodu, bio jedan mali Hrvoje Kovačević i on, Damijan Rudeš, bili su u reprezentaciji. I ništa, ja sam rekao, slušaj, tu sam u tom hotelu, želim da te vidim, ja radim za tu i tu firmu, oni reprezentuju to, 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 to i to, mislim da imaš šansu, potencijal da odeš dalje, možemo sednemo i da pričamo. I to je tako krenulo. Sva sreća, njegovi roditelji su bili sjajni, obrazovani ljudi, profesori. I on je ostao u Zagrebu još jednu godinu, posle smo ga poslali u Ostende, ono je tišao u Ostende posle. Tako da, to je neki dodir, prvi dodir sa igračima. Moraš da ih startuješ na neki način ako ti neko ne napravi uvod.
Da, da.
U principu. E sada, vremena su se promenila. Mislim, i rekrutment, što bi se reklo, se promenio. Regrutovanje tih igrača. Sad dolaze koje kakvi ljudi, znaš, nudim ti ovo, imam ovo, potpiši za mene. Nije to poenta. Poenta je da ti i ja napravimo neku relaciju, da ti stvoriš neko poverenje u mene, da mi veruješ da ja mogu sutra tebi da završim najbolje što je za tebe, najbolji klub, i da brinemo tebi. To je nešto što bi trebalo da bude. Realno to nije tako. Mislim, uvek je to, imam ovo za tebe, završavam ti, on kaže dobro ili kaže ne. Nije stalno da će da kaže, idemo.
Da.
Tako da, to su neke stvari koje, kako ideš kroz to, učiš. Ali, jako je surova. U smislu gde ti moraš da potpišeš igrača, moraš da ga prodaš da bi uzeo neku proviziju od tog igrača, da bi mogao da živiš. Mislim, ja sam tad radio u Oktagonu i mi smo imali ozbiljne igrače tada u Euroligi. To su bili Ed Kota, Drew Nikola. Ja sam Drew Nikola sam završio u Baskonju. To je ozbiljan igrač. Ed Kota, sam Petersburg stari kad je bio još ovaj trener, ovaj Izraelac, David Blatt. I tako dalje, i tako dalje. Freddie House, mislim. Ali, toliko sada ljudi hoće da postane menadžer i krenu i vide da je to toliko teško da on ne može da zaradi, ne može da živi od toga. I onda, znaš, počinju da vate neke druge krivine, mogi odustanu, jer barem ja gledam opet po sebi. Nema dana kad ne pogledam barem 10 do 15 snimaka igrača. Da mi neko pošalje, da li ja vidim, igrao je dobro, da li su moji igrači ili tuđi, nebitno je. Ja ga pogledam, odgledam 2-3 snimka, vidim, gde bi ovaj mogao da igra, da li bi ovo? Za 2 godine ću dobijem poziv. Imam ovog igrača, šta možeš da učiniš za njega, pomogni mi. Jer ja u ovom momentu, dugi niz godina sam radio za kompaniju, u nekom momentu sam rekao, neću više da radim, hoću sam da radim, to je malo teže. Naprimjer, zašto sam to uradio? Ja potpišem Jegora Maševnjakova u Azovomaš, kada je tad imao para, kada je igrao Khalid Elamin, Mića Berić i ta ekipa, za 1,5 milijuna. On je imao 1,5 milijuna, znači 2 godine 1,5 milijuna, to je 750. Agencija ima 75, to je 10%. Sad otkrivamo malo neke stvari, da, ali to se zna. 75.000 agencija dobije. Ja imam platu, tipa nebitno, 2.000. Ja sam agenciji napravio 150.000 za 2 godine. Ja sam dobio, nisam ni pola dobio moje plate. Ok, agencija ti da prepoznavanje, da ti identifikaciju tebe i tako dalje i tako dalje. Moraš da prođeš kroz to ako hoćeš. I porastiš kroz agenciju. Sve to ima svoje. Ja ne kukam, niti nikada nisam rekao, vidi, to je loše bilo. Ne, to je super bilo. Ali u jednom momentu sam rekao, sad ću sam. I onda je usledio neki period malo borbe, normalno. Onda sam se uvatio malo sa nekim drugim agentima u Americi. Među ostalog, jedan od najboljih agenata ikada, Dan Fagan, koji je poginuo, koji je držao Legend One-a, držao Dwight Howarda tada. Naprimjer, Dan Fagan uradi Dwight Howarda ugovor preko 100 miliona tada, kad nije bilo ovih velikih ugovora pred televiziju, što je televizija dala ove pare za NBA. I onda smo uradili tada i Sašu Pavlovića sa njim, Nenada Krstića i tako dalje, i tako dalje. Tako da, mora da prođe jedan period sazrevanja i jedan period borbe da bi ti znao gde možeš da zakucaš na koja vrata, kojeg igrača možeš da startuješ, kojeg igrača ne možeš, koji je zaštićen ko beli medved, koga ne treba, koga ne možeš, i tako dalje, i tako dalje. Tako da, jako kompleksno zanimanje. Jako. Drugo, znaš, moraš da vodiš računa o tim momcima. Kad potpišeš ugovor, ti momci budu plaćeni. Oni računaju na tebe. Ako si ti potpisao i ti posreduješ taj ugovor, možemo mi da pričamo da je klub nemaran ako kasni, ali ti si taj koji moraš da vršiš pritisak da taj igrač bude plaćen.
Sada, to je jedno pitanje koje se često spominje, da su igrači danas jako razmaženi i da su i kažu da su i menadžeri gotovo kao babysitterki.
Baš sam čitao, opet se vraćam na Miška, kaže Miško, neću da ti budem babysitterka, ako hoćeš nađeš babysitterku, nemoj samo da potpisuješ. Miško je u toj poziciji koju može da kaže to. Nisu svi u toj poziciji, ali baš o tome što smo, baš to si ti pomenuo, pričali smo, mislim da je celokupna globalan movement, globalno pomeranje svega uticalo i na sport, gde naši igrači su toliko zauzeti, i više deca, i kad iz dečaka on postaje momak i igrač i čovek, zauzeti nekim sporednim stvarima i onda on nije baš totalno skoncentrisan samo na igru. I proizilazi to što ti pričaš da je on razmažen. Evo, sticajem okolnosti, imam neku tu akademiju sa mojim prijateljim i partnerom Novicom koji je alfa i omega toga započeo je. Imamo jednog sjajnog čoveka koji nam pomaže iz Čačka, IT, jedan od najjačih IT-ovaca u Čačku, koji ima svoj klub koji je ušao sad u prvu ligu, Čačak 94, gde ćemo na kraju krajeva i vidjeti da probamo da stavimo par tih afričkih igrača. Mi imamo jednu grupu Afrikanaca koji su momci 2005, 2006, 2007, možda i 2002, 2003. Oni ništa ne traže. Oni svaki dan dolaze na trening, treniraju po sat i po i ne traže ništa. I u jednom momentu će doći jedan klub koji će kaže mi hoćemo ovog momka. I on će u tom momentu dobije to što njemu treba. A mi imamo, i to su sve talentovana deca. To su momci od po 20, 2.15. Gde ja da nađem belog igrača koji je 2006, 2.15 i da on trenira sa mnom svaki dan. Znači, dva puta dnevno ima atletiku i teretan. Gde mi to nađemo? I da ne traži ništa. To bi bilo odmah. Idemo ugovori, da, pare, ne znam, reklame i tako dalje i tako dalje. Tako da, jeste, teško je naći, vrlo teško, belog igrača koji je na zemlji, kažem belog sada, da. Mislim, i mnogo je teško iskendlati to sve, jer definitivno, kažem, mi imamo problem generalno sa našom decom, gde oni su zakucani u telefone i u druge sporedne stvari. Evo, naš prijatelj Borjan, koji otvara terene za Mozart, ja vidim svuda tereni za Mozart, oni su prazni. Ne igraju deca, a vidim ih svuda. Jednostavno promenio se taj talas.
Teško sad u školskom dvorištu, kad god dođeš u školsko dvorište, školsko prazno. I svi idu neke, sam si pomenuo, evo, daš, baš je to dobro, individualne treninge. Nekad smo svi igrali...
Či, upravo, o tome smo sad pričali. Znaš, kao imam individualni šuterski, individualni ujutru šuterski popodne. Evo, koliko ti imaš sine godine? Pa kao 12. Šta radiš? Kaki individualni? Idi u školsku igraj 3 na 3.
Tako je, znači, tako čiste sa starijima.
Tako je, 3 na 3 cepaš po ceo dan. Mislim, ja polazim od sebe, mi smo igrali 3 na 3 po ceo celcati dan na Tašu i na Olimpu. Znači, po ceo dan si igrao 3 na 3. Od 1, 2, kad malo sunce, da, ono, do ujutru do 8. Sada oni rade individualne, znaš, i tako neke stvari. Onda, i onda šta se dolazi? Dolazi se do jedne stvari gde ti imaš onda milion nekih trenera. Znaš, to je ovaj trener, to je ne trener, to je individualni trener, to je kondicioni trener, to je life coach, to je, znaš, i ti, i onda i roditelji, ne krivim ni roditelje, i onda i roditelji su...
Pogube se,
zato što to su informacije sa svih mogućih strana, kome verovati, ako ti roditelji nemaju pravog nekog savjetodavca koji je pravi prijatelj porodice, kome oni da veruju? Znaš, jednom napraviš grešku, ti si je napravio, mnogo teško je taj povratak na pravi put ako si je već jednom napravio. Tako da, opet kažem, mislim da je mnogo bitno da probamo svi zajedno, ja prvi od sebe polazim, da osvestimo malo tu decu, ja kažem, evo je mom sinu i pusti ovo ostalo, idi u školsko, okay. Igraj 3 na 3, igraj fudbal, igraj bilo koji sport. Tako da, teško je, mislim da je teško, mi nemamo sada, ja gledam sad i reprezentaciju, evo sad opet skačemo malo, koga imamo sad nekog novog u reprezentaciji? Pa ja ne vidim ni jednog.
Sve malog Jovića ako bude došao.
Super, ali to je opet jedan. Mi idemo tako unazad 10 godina i stojimo na 3-4 igrača koji drže celu reprezentaciju na svojim ramenima i malo bljesnu. Malo Teodosić, malo Jokić, malo Micić i gde smo? Znači, Bjelica malo kad je bio on u prajmu. Mm. Oni svi sad imaju godine, super. Oni su odradili sve, to su sjajni momci, još uvijek hoće da se odazovu.
Hvala ti puno na ovom razgovoru, nadam se da smo otkrili gledaocima neke tajne posla košarkaškog menadžera, ali neke tajne uopšte košarkaškog razvoja. Želim ti puno sreće sa tvojom akademijom i da kažem, ne jedan, bar dva da budu NBA Jugo.
Biće.
Gledali ste još jedan Miljano Korner, saznali neke tajne košarkaškog posla, a mi se vidimo sledećeg petka od 21 čas i budite uz Miljano Korner.
Sportske zvezde, teme sa terena i van njega, momenti koji se pamte. Zakoračite u Miljanov korner. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.